Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Журналістка попросила людзей на Менскай вуліцы ацаніць, ці правільна развязаная матэматычная задача. Іспыт праходзіў, як правіла, паспяхова.
Калі я кажу, што 2 плюс 2 гэта 4, ці маю я рацыю?
Канешне, маеце.
Але паддоследныя мусілі самі выканаць задачу моўную, перакласці выраз «мець рацыю» на беларускую.
А як сказаць па-расейску?
Канешне, вы правы.
Пры гэтым немала апытаных падхоплівалі дыялёг па-беларуску, але не адразу знаходзілі расейскі эквівалент.
Ну, мусіць, маеце, я ведаю.
А як перакласці на расейскую? Я маю рацыю.
Значит, мы думаем, что мы не мыслим по-белорусски. Мыслим по-белорусски, мы ведь понимаем, что говорим.
Однако бывают натурально и такие строгие отказы.
Что имеете ли вы что?
Рацию.
А что такое рация?
А сапраўды, что такое рация? Начитанные люди ведают, что у навуцы и мастацтве часто противопоставляют два початки – рацио и эмоцио. Рацио, калі мераць Венеру Батычэлі штангенцыркулем і шукаць прапорцыяў ды залатога сечыва, а эмоцио, калі тою Венераю проста захапляцца. Палітра значэння ў лацінскага слова «рацио» вельмі шырокая – доказ, правіла, разлік, мысленне, розум, тэорыя, сістэма – усё, як бачым, рацыянальнае. Лацінізм «рацио» ёсць шмат у якіх еўрапейскіх мовах, у тым ліку ў беларускай. У нас гэта адзін з многіх даўнейшых лацінізмаў. Слова разам з акулярамі, сэнсам і лямантам прыйшло ў нашую мову, калі лаціну, як цяпер ангельскую, вывучаў кожны шкаляр, а Беларусь была неад'емнаю часткаю агульнаеўрапейскай культурнай прасторы. У старабеларускай мове, на якой і пісалі юрыдычныя кодэксы, і гаварылі ў дзяржаўных органах, і вялі навуковыя дыскусіі, без слова «рацыя» было не абысціся.
Абы меў чалавека скарджаны да абароны так тэж пракуратара, каторы бы яго рацыі бараніў.
17-е стагоддзе. Гэта аб праве на адвакацкую абарону. Рацыя тут – абгрунтаваная думка, падстава, нечая праўда. Такога слова ў расейскай мове няма. Сёй той спрабаваў перакласці выраз даслоўна і марна.
Я имею імені рад так сфармуліраваць.
Чаму людзі мелі праблему з перакладам? Бо надта розная моўная будова. У беларускай мове тут тыповая канструкцыя прыналежнасці з дзеясловам «мець», а ў расейскай так званая катэгорыя стану «я прав». Некаторыя крыху абураліся.
Што адкуда они вообще берутся? Мы знали беларуску, учили, но теперь это такие слова, что я не знаю, это не беларускія, наверное.
Вось жа запярэчу, спадарыні. Беларускае гэта слова. Пра старабеларускую мову ўжо ішлося. У народнай мове, што пацвярджае і слоўнік Івана Насовіча 19-га стагоддзя, слова «рацыя» жыве ў значэннях «рэзон», «абгрунтаванне», «справа». Ёсць выразы «бяздай рацыі», тое самае, што «бяздай прычыны», ну і, натуральна, «мець рацыю». Спашлюся і на школьнага класіка. Якуб Колас у 27-м годзе напісаў метафарычны абразок «На ўсё ёсць прычына». Гэта цыкл казкі «Жыцця». Рэакцыя птушак на пажар у балоце.
«Пажар, пажар!» – загаласілі галкі. «Маеце рацыю, маеце рацыю!» – пацвердзіла сіва варонка.
Птушкі ў Коласа гавораць гукаперайманна. Вось як сіва варонка крычыць па праўдзе. Колас укладае ў яе дзюбу крык «маеце рацыю», як агульназразумелы народны выраз. Для адваротнага перакладу з расейскай цяперашнія слоўнікі даюць два варыянты. «Ты прав?» «Твая праўда?» «Ты маеш рацыю». Але вось казаць «мая праўда» не прынята. Усё ж «я маю рацыю». Вядома, слова «рацыя» мае яшчэ адно значэнне. Таму бывалі і такія адказы.
«Устройство для переговора».
«Я маю рацыю».
Нет, не маеце.
А міліцыянт мае рацыю?
Мае.
Што ж, расейская мова сапраўды ведае слова «рацыя» толькі ў гэтым сэнсе. Утворана яно з кавалкаў слова «радіостанцыя» ў 20-е гады, калі ў расейскай мове на хвалі будаўніцтва новага камуністычнага свету масава ўзнікалі складана скарочаныя словы, моўныя пачваркі накшталт «постпреда» або «жылкамхоза». Дарэчы, на гульні значэнняў двух словаў «рацыя» заснаваны назоў беларускага радыё «Рацыя», першага незалежнага беларускамоўнага радыё, заснаванага ў пачатку 90-х у самой Беларусі. І сярод нашых апытаных знайшліся людзі, якім дапамагло рацыянальнае мысленне. Лацінскія карані жывуць у еўрапейскай прасторы і дапамагаюць зразумець старыя беларускія лацінізмы.
Ну, мець рацыю – гэта мець розум. Ну, рацыю, ад лацінскага рацыю – разум. Ну, менавіта так, да?
А міліцыянт мае рацыю?
Ну, хіба што штосьці падобнае на рацыю, то... бо я б не сказаў, што міліцыянты маюць рацыю насамрэч.
На астачу запіс легендарнай «Бонды» аднаго з першых беларускамоўных рок-гуртоў «Новай хвалі». Пра строгага тату. Гіт 86-го году. Мае рацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.